Unit 24. Hayati Rukun Negara. Track 5. Dengar petikan. Kemudian, jawab soalan-soalan berdasarkan petikan yang anda dengar. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Perisytiharan ini disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda dan di-Pertuan Agong keempat, iaitu Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun Negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan Rukun Negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun Negara menggariskan 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.